Kapkami deště v jednom z preludií Friderika Chopina začala dnešní telefonotéka na stanici Vltava. Když do deště zasvítí sluneční paprsky, zlomí se jejich světlo dvakrát ve vnitřních stranách kapek a skrumáž vlnových délek slunečního světla se rozloží do spektra. A tak vznikne oblouk duhy. Pro malíře je problém ji zobrazit, pokud má být namalována realisticky a ne jako symbol. Na obrazech se tudíž duha vyskytuje jen v ojedinělých případech. Co je ale těžké pro malíře, je pro skláře houska na krámě, zvláště pro ty, kteří pracují s takzvaným optickým sklem, jako je Jan Fridrich, náš dnešní host, který do Českého rozhlasu přijel ze Šluknova, z nejsevernějšího výběžku naší republiky, kde žije a kde má svůj sklářský ateliér a dílnu. Dobré dopoledne, vítám vás.
Dobrý den.
Skláři umějí udělat duhu na počkání, bez ohledu na počasí. Voda a světlo se totiž vyznačují podobnou optickou aktivitou jako sklo, které také rozkládá světlo do barev spektra. A sklo optické, ze kterého tvoříte vy, to umí nevídaným způsobem. Co je to tedy optické sklo? Jaký je váš vztah k duze, když ji tak běžně používáte?
Optické sklo je vlastně ten nejkvalitnější produkt skleněný, využívá se výhradně pro technické účely. Já jsem ten, který si toto sklo vybral pro výtvarné umění nebo pro stvárnění mých nápadů. A ten materiál sám o sobě se přímo nabízí. Duha, to je jeden z průvodních jevů tohoto skla, stačí zvolit vhodný úhel, nabrousit, naleštit a když dopadne světlo do tohoto nabroušeného úhlu, tak se nám ta duha zjeví jako v přírodě. Někdy je to dobré, někdy je to až příliš, trošku mám z toho někdy obavy, aby to nepůsobilo příliš dekorativně, tak se musíme trochu krotit. Takže duha pro nás není veliký problém.
Objekty z optického skla náš dnešní host Jan Fridrich kombinuje nejčastěji s kobaltem a platinou. Dvě jeho skleněné plastiky jsou přímo u článku k tomuto pořadu na vltavském webu. Další si, vážení posluchači, můžete prohlédnout na webu janfridrich.cz. Poznávací znamení, obě i v tom jméně jsou tvrdá. A ještě jedna důležitá informace pro vás, důležitá adresa reflektor@rozhlas.cz. Tam směřujte své e-maily s případnými dotazy. Pane Fridrichu, sklo je materiál výjimečných vlastností, které na jednu stranu přitahují, na druhou stranu odrazují tvůrce od realizace projektů. A je to také materiál velice starý a zřejmě přinesl lidstvu velmi důležitou, chci říct, kvalitu života?
No, sklo, myslím, že je jeden z materiálů, který, myslím, ještě se železem nebo s bronzem přinesl opravdu a do dneška přináší nové a nové prvky, které nám život obohacují. Nebudu se vracet do hluboké historie, ale nebýt skla, tak bychom do našich příbytků nikdy nedostali světlo. Kontakt, lidi to berou jako úplnou samozřejmost, že se podívá z okna, vidí do přírody nebo vidí na ulici, ale to třeba ve středověku ještě nebylo dost možné, protože jsme tabulové sklo vůbec neuměli vyrobit a první okna se vyráběly nejdřív jenom z malých prvků, které se musely spojovat olovem a tím se vytvářely okna, postupně i barevná a tak dále, ale do chrámu nebo do tehdejších staveb se pomocí skla dostalo světlo a tím úplně další rozměr.
Převrat
v architektuře a dnes si to ani neuvědomujeme, jak sklo nás obklopuje, protože lidi vnímají sklo, některé druhy skla úplně jako samozřejmost, některé ani si neuvědomují ty věci, které jsou úplně skryté. Díky sklu můžeme dneska například komunikovat, takže ty nejnovější věci ze skla jsou třeba skleněná vlákna, která nám umožňují komunikaci na stovky tisíce kilometrů vlastně bez použití nějakých vodičů. Takže sklo neustále nás obohacuje a rozšiřuje možnosti využití v běžném životě.
Vraťme se k té duze. Umění je druhá skutečnost, událost duhy. Cituji Václava Ciglera, světoznámého výtvarníka, kterému bude v dubnu, myslím, 87 let a který dokázal dát sklu naprosto jedinečný umělecký rozměr. Vy jste tím, kdo jeho představy převádí do realizace, neboli realizátor návrhu Václava Ciglera. Co to pro vás znamená? My o něm tedy budeme ještě mluvit, ale tak
no, musím se zmínit, že s Václavem Ciglerem spolupracuji už plných 32 let a že jsem měl to ohromné štěstí, že de facto jsem absolvoval několik vysokých škol nebo univerzit Václava Ciglera, protože vedle něj se člověk učí celý život a myslím si, že Václav Cigler i v tomto věku je člověk, který pracuje naplno a přichází neustále s novými, velmi svěžími nápady a jeho poslední výstava v loni v Troji byla toho důkazem. Tam to vypadalo, jako kdyby vystavoval mladý člověk. A kdo ho neznal osobně, tak by vůbec nevěděl, nebyl schopen z toho vytušit, že se jedná o člověka, o výtvarníka ve věku 86 let.
Pro řadu lidí, kteří se dostali do kontaktu s Václavem Ciglerem, se on stal měřítkem lidské a umělecké kvality. Vy jste toho dokladem. My o něm samozřejmě budeme ještě hovořit. Teď ale doplňme ještě jméno, které tu dosud nezaznělo, i když umění jeho nositele už ano. A je to Ivan Moravec. V jeho interpretaci jsme slyšeli v telefonotéce Dešťové preludium Friderika Chopina. Jak on patří k vám a k Václavu Ciglerovi?
No, když jsme zmínili Václava Ciglera, tak Václav Cigler bydlí v sousedství Ivana Moravce. Tito dva páni umělci se samozřejmě setkali ve správnou dobu a udržovali, myslím, velmi vřelé přátelství. Po mnoho let, tím, že já jsem jezdil za panem Ciglerem, tak jsem měl to ohromné štěstí se s Ivanem Moravcem setkat osobně. Nabídnul mi dokonce tykání, mě to bylo i dost nepříjemné, jako necítil jsem se na to, že bych si měl s takovýmhle mistrem tykat, ale myslím, že u něj to nebyla záležitost jen tak nějaká, on sklo velice dobře vnímal jako vnímavý umělec. Si povšimnul toho, co sklo skýtá. S Václavem Ciglerem udržoval kontakty, velice se probírali věci ohledně umění a myslím si, že bylo to pro mě velkým přínosem se s ním setkat a diskutovat o různých věcech a prostě Ivan Moravec mě zaujal natolik, že jeho hudba patří ke klasické hudbě, kterou si poslechnu a které jsem se postupně dostal trošku blíž, než bych se třeba dostal nějakým jiným způsobem. Osobní kontakt a to prostě ty informace a to diskutování s Ivanem Moravcem, to se nedá ničím nahradit.
A to charisma.
Charisma. Thank you.
To byla tokáta Claude Debussyho. Hrajeme si z profilového alba Ivana Moravce, které vydala firma Philips v edici Nejlepší pianisté 20. století. Mezi asi 80 jmen v této edici je Ivan Moravec jediný Čech. My tady na Vltavě vzpomínáme rádi na pořady Ivana Moravce, ve kterých společně s posluchači tady ve studiu porovnával jednotlivé nahrávky interpretace skladeb. A on vás taky nějakým takovým způsobem kultivoval v hudbě.
Mě Ivan Moravec překvapil nejvíc tím, že si vyslechl velice rád názor člověka, který třeba s tou hudbou není vůbec profesionálně spjat, nemá s tím nic, poslouchá to jako úplný laik, ale velice rád si vyslechl názor i těchto laiků a to mě velice překvapilo. Myslel jsem si, že je naprostej suverén a že takovýhle informace od nějakého sklářského výtvarníka ho nemusí úplně tak zajímat, ale byl to pravý opak.
Hostem Vltavské telefonotéky je Jan Fridrich, český sklář. Já nespecifikuji záměrně vaši profesi, protože mám za to, že český sklář to zní hrdě. Jaká je vaše zkušenost?
Já si myslím, že sklářství a sklo v Čechách prodělalo celou řadu velmi úspěšných let, taky trošku neúspěšných. Myslím si, že se tato profese vyvíjí v jakýchsi amplitudách, že když budu mluvit v současnosti, se nacházíme v něčem, co bych nazval optimistickým obdobím. Začínáme se dostávat do momentu, kdy zase české sklo se dostává na své výsluní. A v minulosti tomu bylo různě. Myslím si, že je překvapivý, že i v takových kritických dobách, jako byla druhá světová válka, nebo po válce, když se průmysl znárodňoval, tak to sklo dokázalo tyhle ty velké otřesy přežít. Bohužel máme taky sklárnu, která jeden otřes nepřežila, to je privatizace, takže v dnešní době odešla, třeba se zavřela sklárna v Chřibské, která kontinuálně pracovala od roku 1414, přežila středověk, přežila všechny možné války a otřesy, ale bohužel tady ten ekonomický otřes soudobí nepřežila, což je velká škoda.
To je paradox této doby. Nepřetržitě se v Chřibské pracovalo 600 let, uvádí se, že 600 let, až přišel tento popřevratový divoký kapitalismus a pece vyhasly. My musíme asi rozlišit mezi výrobou užitkového skla nebo skla pro průmyslové účely, což není váš případ, a sklem uměleckým, což váš případ je. Čili souvisí nějak, teď se ptám ještě pořád na krize a konjunktury skla, souvisí to nějak spolu, sklářský průmysl s uměleckým sklem, zasáhlo vás to třeba taky?
Já bych řekl, že se změnila velice doba a že současná doba v každém odvětví, průmyslovém odvětví, si vyžaduje úzkou specializaci a zaměřit se na ty nejschopnější lidi. Takže já si myslím, že je teď velká šance pro průmysl, aby oslovili ty nejlepší designéry, výtvarníky a i mladé lidi, aby pro ně začali intenzivně pracovat a odehrávalo se ve sklářství to, co se odehrává třeba v automobilovém průmyslu nebo v textilním průmyslu nebo v nábytku. Tam jsme si zvykli na to, že židle není jenom na to, aby se na ní dalo sedět, ale že musí taky třeba dobře vypadat. A to je, myslím, veliká šance, že dnes by měl průmysl navázat velice úzký kontakt s designéry a umělci a zatáhnout je do svých činností, dát jim tu šanci, vybrat od nich ty nejlepší věci a to je obrovská šance pro sklářský průmysl. Protože technicky a spousta odborníků v Čechách a myslím tradice nám dává velký předpoklad k tomu, aby se sklo vyrábělo nepřetržitě dál a zažívalo nějaký vzestup. Ale to, co jsem zmínil, to je, myslím, nedílnou součástí a nelze to oddělovat.
Jak je to teď třeba na tom Novoborsku? Tam nejenom, že zaniklá sklárna ve Chřibské, tam měl velké problémy Krystalex, třeba byla velká nezaměstnanost ještě před několika lety, toho byly plné noviny. Teď je situace jaká? Teď už všichni mají zase zpátky práci, nebo jak našli uplatnění ti skláři?
Podle mého názoru, a to myslím, že to není jenom můj názor, velké sklárny zanikly a malé sklárny a studia vznikly a myslím si, že postupně přebírají a přebrali tu úlohu toho velkého podniku a ten velký podnik se zase vrátil zpátky k tomu, že zase vyrábí nějakou produkci průmyslovou, která masovou, která umožňuje lidem si koupit levné sklo nebo nakoupit sklo do restaurací, do hotelu. To myslím, že vyplňuje tady ten účel, ale vzniklo spousta těch menších, které velice dobře vyplňují tento prostor. Z mé zkušenosti většina z nich o nějakých úspěších nebo o nějakém boomu nehovoří, ale vidím, že postupně se zaměstnává víc a víc lidí v tomto odvětví. A poslední sympózium bylo toho dokladem, ukazovalo, že sklo je na vzestupu opět.
Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava. Naším hostem je Jan Fridrich, novoborský sklář. My se za chvíli do Nového Boru ještě podíváme, respektive budeme mluvit o novoborské sklářské škole. A teď si poslechneme ještě další část nebo ukázku z profilového alba Ivana Moravce a bude to Ravelova sonatina. Jan Fridrich, sklář, je hostem Vltavské telefonotéky. Milí posluchači, k dispozici je vám e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz pro vaše dotazy určené našemu hostu, a nebo telefonní číslo 221 553 223. A do schránky Reflektor přišel dotaz ze Vsetína s pozdravem a s dotazem pro pana Fridricha, zda nebude mít letos někde poblíž, třeba v Brně nebo v Olomouci, výstavu, ptá se paní Nepožitková.
No, chtěl bych pozdravit paní Nepožitkovou a musím ji bohužel zklamat, výstava tam nikde poblíž nebude, ale chtěl bych ji zase potěšit jinou informací, že letos mám připraveno a chystám se, že vytvoříme další cenu podle návrhu Václava Cíglera, rodáka ze Vsetína, a že můžou plánovat, které osobě, významné osobě ve městě, letos tu cenu zase budou věnovat. Cena bude a tímto zdravím Vsetín.
A ti, kdo ji obdrží, tak dostanou něco velmi vzácného, protože od Václava Cíglera jsou plastiky velmi ceněné.
S touto tradicí jsme začali před mnoha lety. Vypadalo to jako, že to je jednorázová akce, a díky tomu, jak město k tomuto udělování ceny přistupuje, tak ze strany mé i pana Cíglera neustále pokračujeme, protože to dostávají opravdu lidi, kteří si to zaslouží, tak vždycky nás to potěší, že to dostal zase jeden člověk, který se nějakým významným způsobem zasadil o město nebo tam něco významného pro město udělal, tak jsme rádi a tato záležitost pokračuje.
Že to přijde do správných rukou.
Přijde do správných rukou.
Pane Fridrichu, vy také patříte k novoborským sklářům, kteří vzešli ze sklářské školy v Novém Boru, kteří zde začali svá studia, svou profesní kariéru, a tam vlastně v Novém Boru po válce začalo, zrodilo se české umělecké sklo. Z jaké konstelace, co se tehdy stalo?
No, to je velice zajímavá okolnost. Po válce, když byli odsunuti Němci, tak samozřejmě průmysl, závody průmyslové, různé podniky přišly o spoustu pracovníků. Stejně tak novoborská škola, která byla vyloženě německá, tak de facto byla bez žáků a bez vedení. A to byla šance pro mladé absolventy vysokých škol, kteří studovali například u profesora Kaplického a po válce nastoupili a tuto školu začali řídit, začali tam vyučovat, samozřejmě s úplně jiným přístupem, vypracovali si vlastní osnovy.
Čili přišli z Prahy do Nového Boru. Po válce ještě někteří dokončili vysokou školu, protože studia přerušili.
Ano.
Samozřejmě, že
škola nabrala úplně jiný směr. To původní zaměření školy bylo zaměřeno výhradně na to, aby se vyučovaly nějaké tradiční postupy a dekory a co tehdejší průmysl vyžadoval, ale samozřejmě, že ta poválečná nálada byla úplně jiná. To německé se už tak zaprvé to neměli rádi, byly k tomu určité averze a tak dál. A samozřejmě, že chtěli prosazovat nějaké češství a nějakou vlastní historii a identitu našeho národa. A všechno se tomu podřizovalo, protože nastoupili výborní umělci, profesor Libenský, a další.
Profesor Libenský byl ředitelem školy.
A celá řada jmén, kterými ani dobře už dneska se nevyslovují, neznají, ale byla tam celá řada velmi schopných, mladých, talentovaných výtvarníků a ti třeba vedli ten odborný výcvik a výborně se tam kreslilo. Dělali se úplně nové pokrokové technologie, kde se začalo třeba leptat sklo. Převážně se dekorovalo figurativními motivy zaměřenými na historii a na nějaké pověsti české a tak dále. Takže vznikaly úplně originální výtvory, nedá se říct výrobky, se všemi neduhy, kterými to muselo projít, protože tito lidi neměli třeba zas tak veliké zkušenosti z technologické a museli se obklopit zase lidmi, kteří je trošku vedli v té oblasti technologie, takže tam třeba pracovali velmi schopné malířky a lidi, kteří se v tom oboru uplatňovali před válkou a za války. A vznikaly opravdu věci, které jsou dneska v muzeích a ojedinělé. A byla to vlastně kolébka toho moderního skla, protože to bylo úplně moderní pojetí, ne dekorování doslova, ale úplně nové pojetí skla.
A tehdy u mladého Libenského studoval jenom o něco málo mladší Ziegler.
To je taky pravda, ten věkový rozdíl mezi studenty a profesory byl opravdu mnohdy jenom několik let, nějakých 7 let například. A bylo zajímavé, jak ta skupina těchto lidí se navzájem ovlivňovala a jak ty silné osobnosti i z tohoto vyšly potom jako naprosté solitéry a každý se vyvíjel třeba potom úplně jiným směrem. To je právě na tom příkladu Libenského a Zieglera. Libenský, který později z těch kreseb a maleb se přetvořil do sochaře, jak já tomu říkám, který využíval sklo se všemi svými přednostmi pro moderní sochu v té době. Takže barevnost, využití světla a nedílnou teda součástí tohohle toho bylo vývoj té technologie, aby ty jeho myšlenky se daly stvárnit. Takže první věci byly velmi malých rozměrů a i když sen byl nebo touha byla udělat monumentální plastiku, ale v těch počátcích ani nebylo technicky a technologicky možné. A vlastně přínosem třeba tohoto člověka, profesora Libenského, později s paní Brichtovou, tu technologii vypracovali až do té míry, že dnes se to používá jako běžná technologie a mnoho lidí si ani neuvědomuje, kdo to vlastně vytvořil, čí nápady nebo čí myšlenky vytvořili kolem sebe ten tým lidí, technologů a techniků a vyvinula se celá technologie tavené plastiky, která se dneska vyslovuje, jako kdyby to byla samozřejmost.
Čili po válce v Novém Boru vlastně byla už přítomná ta ambice využít sklo jako materiál pro volnou tvorbu, pro umění. Historicky, kdy ta myšlenka vznikla? Kdy začalo sklo, kdy se oddělilo od materiálu užitkového a začalo být materiálem, který nějak lze naplnit uměleckým duchem?
Já si nejsem vědom, že by před válkou něco takového vůbec ve světě existovalo. Existovali průmysloví návrháři nebo fantastičtí výtvarníci, jako byla třeba paní Smrčková, která na začátku 20. století vytvořila překrásné soubory a dekorovali se vázy a snažili se dekorovat třeba moderním způsobem, že rytina, kterou se rylo, už nebyla tak klasická, už byla stylizovaná a tak dále, ale jako v monumentálním pojetí se nic takového nikdy nedělalo, to vzniklo opravdu až po té druhé světové válce.
Čili secese třeba nějaká?
Secese byla vyloženě, to bylo barevná skla, byl to design, jo, a nesl na sobě prvky secese inspirováno váškami, přírodou, barevnost se tím jako velice ovlivnila. Ono i ten Libenský, když se k němu zase vrátím, ty první věci, které se tam tvořily na škole, byly taky vyplňovány jemnýma transparentníma barvičkama a myslím si, že barevnost byla velmi secesní. Ale to odeznělo s tím, jak to nabývalo na těch, jako ty věci se začaly více dělat monumentální, tak ta dekorativnost ustupovala a začalo to nabírat tu sílu v tom, že to bylo vlastně výtvarné dílo. To bych se ještě měl zmínit, to se potom úplně rozdělilo, že někteří dělali věci brusicky, někteří se specializovali, jako Roubiček to se specializoval na foukání skla a to už je zase úplně samostatný obor a Ziegler ten věci brousil a jeho fascinovala a celý život se zabýval tou čistotou a hledal ty úplné základy a hledal ty vzorce, které jsou neměnné a platné potom vždy. Takže samozřejmě, že časem se to rozšířilo nebo jako rozdělilo na různé specializace, ale i to je, někteří ti výtvarníci i během života přebíhali, takže já jsem zažil období René Roubička, který byl specialista na foukání skla, ale prožil si své období a dělal brusicky velmi exaktní věci začlenil je třeba k foukaným věcem. A ta brusičina byla udělaná úplně jinak než ti ryzí brusiči. Protože já myslím, že to je v každém oboru. Hudebníci si taky jako trošku změní směr a vyzkouší si ně, hledají cesty.
Zůstaňme u Reného Roubička a připomeňme tu cestu českého skla do světa, která začala těmi velkými světovými výstavami, kde René a Miluše Roubičkovi a Stanislav Libenský a Josef Kaplický měli velký úspěch, čili Expo 58 v Bruselu.
Já si myslím, že Expa byly ty zlomové okamžiky, kdy české sklo se ukázalo jako skokově. Do té doby se to odehrávalo třeba uvnitř republiky, těch výstav v té době, jako když se jednalo ještě tady o dobu za železnou oponou, tak nebyly ten kontakt s tím světem zřejmě nebyl tak intenzivní, ale tyto světové výstavy skokově ukázaly tu sílu toho českého skla, Roubiček se svým stromem života a Libenský se svýma monumentálníma plastikama, které byly vystavovány ve světě, ukázal opravdu to české sklo v tom té pravé míře nebo v tom objemu nebo v té síle.
My si teď zase zahrajeme. Bude to další část z Ravelovy sonatiny v podání Ivana Moravce. Thank you. Se sklářem Janem Fridrichem mluvíme v dnešní telefonotéce na stanici Vltava. A můžete, milí posluchači, i vy, protože je vám k dispozici telefonní číslo 221 553 223 anebo e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Mluvili jsme o světových výstavách, o výstavách Expo. Poslední Expo v Osace, to bylo v roce 1970, tedy nikoli poslední, ale významné pro české sklo. To vy jste bylo ještě dítě, to jste se teprve začal rozhlížet na sklářské škole v Novém Boru, ale později jste už s některými významnými tvůrci, které jsme jmenovali, tedy René Roubíček a Václav Cígler, spolupracoval, setkával jste se s nimi. Jak na to vzpomínáte, nebo co to pro vás znamenalo?
No, díky tomu, že mezi sklářskými školami, ať už to byla umělecko-průmyslová škola v Praze a školy, které byly mimo Prahu, Železný Brod, Kamenický Šenov a Nový Bor, tak i učiliště v Novém Boru patřilo, byly vlastně v úzkém kontaktu, a když se dělali některé klauzury nebo tak, tak jsme měli i kontakt se studenty třeba na umělecko-průmyslové škole v Praze. Tak tyhle ty kontakty se velice udržovaly, protože ředitelé škol a ty, co tam vyučovali, tak to byli většinou spolužáci v těchto 70. letech, to ještě tak bylo. Takže jsme věděli o všech věcech, co se chystají, ať to byla světová výstava nebo nějaká velká realizace. To se nikdy nevyhnulo Novému Boru a těmto dalším místům, o kterých jsem hovořil, protože se jezdilo, realizovalo se v podnicích sklářských a úzce se spolupracovalo se školama. To byla běžná záležitost. Bylo to velice podnětné, protože nejenom ten výsledek, my jsme ten výsledek mnohdy ani neviděli jako celek, ale ta spolupráce s lidmi, například s René Roubičkem, když on vykládal lidem, jak mají pracovat, tak ti, co s ním pracovali v huti, tak zažívali něco, co si ani neuvědomují, ani nebo neuvědomovali v té době, jakým způsobem on třeba interpretoval svoje nápady, protože on to nedělal, dělali to sklářští mistři a on jim řekl, co mají dělat. A ten jeho způsob třeba komunikace, já jsem v tom viděl úplně člověka, který řídí jazzový ansábl a dával prostor každému, jako to třeba v jazzu je. To bylo úplně jamování, že když někdo byl v něčem dobrý, tak on mu dal vždycky prostor a využil to nejlepší, co v něm bylo, a předal to zase jinému mistrovi a ten navázal na něco, co byl zase jeho silná parketa, a aniž by si to uvědomili, tak on z toho týmu dokázal získat to nejlepší, co v něm bylo. A to je, myslím, že je přednost René Roubíčka, ta mu zůstala, málo kdo to o něm ví. Já vždycky, když pracuje a vidím ho pracovat, tak já vidím hudební těleso pod taktovkou René Roubíčka. To je na něm velmi sympatický. A neznám nikoho, kdo by podobným způsobem pracoval. Protože mnoho lidí pracuje třeba v huti, chtějí od sklářů práci, chtějí od nich nějaký výsledek, ale myslím si, že neumějí všichni tak dobře vysvětlit tu svoji myšlenku a přenést ji na ně, aby oni pochopili, o co se jedná. To v tomhle tom je, myslím, to nejdůležitější. Myšlenka je jedna věc a realizace je věc druhá. Když to někdo nepochopí, tak ta myšlenka je úplně někde mimo. Tak to s tom na Roubíčkovi.
René Roubíček nejenom jako výtvarník je originál, ale také jako člověk. O něm se tradují historky.
No, spousta historek. Já mě akorát mrzí, že nikdo nesepsal knihu, která by třeba se zabývala touto historií tady a probrala nebo sepsal někdo takové informace o lidech, kteří třeba už mezi námi nejsou, anebo dožívají se vysokého věku. A bylo by pro budoucnost možná velmi přínosné zaznamenat, sepsat a zaznamenat informace o tom, jak to všechno probíhalo. Tam je spousta zajímavých historek a povídání.
Já vím, že jste mi říkal, že René Roubíček nikdy netopil v autě, když jste jezdili, že s ním nikdo nechtěl cestovat.
No, to se stávalo, říkal, cítil se unaven, když se topil a on se udržoval ve střehu a jak si v pozornosti tím, že v autě netopil, ale René Roubíček je opravdu člověk na celé hodinové téma, na rozhovor. To.
My máme na Vltavě natočené s Reném Roubíčkem osudy, které jsou, domnívám se, jako všechny osudy k dohledání v našem archivu pořadu. Takže kdo by měl zájem, tak může zkusit zapátrat v našem rozhlasovém archivu na internetu vltavarozhlas.cz. Co ještě přispělo k tomu, že se české sklo tehdy tak rozvinulo, že mělo takový tah na branku? Nejenom to, že se sklárnami tedy spolupracovali významní výtvarníci, jako zmíněný René Roubíček, ale co ještě k tomu přispělo?
No, v té době byla, myslím si, že do dneška to platí, nebo se to jenom nedodržuje, byl zákon, kde když se stavila nějaká významná stavba, tak samozřejmě, že se tam nějaké procento, myslím, že 3% se ponechávaly na spolupráci s výtvarníkem a velké významné stavby byly opravdu prostorem pro některého z výtvarníků, aby udělal výtvarné dílo, které se tam umístilo. To v Praze si to lidi, ani běžný návštěvník Prahy si to ani neuvědomí, ale třeba v metru to, že jsou tady stanice Náměstí republiky obložená bronzovým obkladem, to byla paní architektka Hipšmanová, ale nápad byl třeba ta iniciativa byla od Václava Cíglera, protože my jsme v té době začali pracovat s foliema a v metru se to rozvinulo až do těchto rozměrů, že sloupy na republice jsou bronzové, na národní třídě jsou zlaté a na Karláku jsou stříbrné a to bylo vždycky stříbrnou. Na Karláku dělal výtvarník František Wiesner a ty skleněné obklady, nikdo tomu jinak neřekne, jako my, co víme, známe autora, tak tomu říkáme Wiesnerky, to se prostě lisovaly určité prvky a těmi se osazovaly stěny a bere se to tam jako samozřejmost, ale to je výplod, to je výsledek práce jednoho konkrétního sklářského výtvarníka. Naopak Václav Cígler dělal na republice,
Na
náměstí republiky v metru dělal něco, čemu my jsme pracovně říkali obrazovky, no bohužel povodně s touto záležitostí nějak to poškodili, je tam jenom malá část, ale vzniklo to jedna stanice, která se dělala v Karlíně, autor Václav Cígler, tak ta se zničila úplně, tu povodeň zničila úplně, že se to nedochovalo. Pak se některá díla odstraňovaly, protože při pozdějších přestavbách vadily v komunikačním, byly někde v nějakých komunikačních osách a prostě nevyhovovaly v provozu, tak se to dalo stranou, ale to bylo například na náměstí republiky, byly sloupy republiky podle návrhu Václava Cígera, což bylo zase výtvarné dílo, které nás dalo dohromady. Ale musím zmínit taky náměstí na, za Kotvou byla, nebo za na národní třídě byla stanice, kterou dělal Stanislav Libenský. Ale to jsem jenom vypíchnul, ty tři autory, o kterých teď mluvíme, já myslím, že se české moderní sklo a výtvarné sklo se neodehrává na těchto třech jménech. Vybrali jsme tři velmi významná jména, mohli bychom přidat desítky dalších, protože i žáci těchto velikánů, jako Libenského, je celá řada vynikajících výtvarníků, světově známá, velice kvalitních. A stejně tak Cígler, který vyučoval v Bratislavě, tak za ním je celá plejáda vynikajících sklářských výtvarníků, kteří české sklo anebo československé v té době prosadili a proslavili v celém světě.
K čemuž tedy mimo jiné přispěl i několikastupňový systém sklářské výuky u nás, který nemá ve světě obdoby. Já bych, než o něm začneme mluvit, se obrátila na naše posluchače, protože pro ně máme soutěžní otázku. která právě se sklářskými školami a se systémem výuky souvisí. A my se, milí posluchači, ptáme, kde je nejstarší sklářská škola na světě? Letos totiž slaví výročí. Ptáme se tedy na město, ve kterém ta sklářská škola je a před kolika lety byla založena. To je soutěžní otázka pro vás. Odpovědi můžete telefonovat na číslo 221 553 223 221 553 223. Čekáme na ně, ptáme se na nejstarší sklářskou školu na světě, která je na našem území a letos slaví výročí. Chceme vědět, kolik let to je. 221 553 223. A už nám volá první posluchač. Dobrý den.
Dobrý den. Volá Poloprudská z Vysokého nad Jizerou. A je to Kamenický Šenov.
Je to Kamenický Šenov, velmi správně. A věděla byste, jaké letos slaví Kamenický Šenov výročí? Kolik je to let?
Nechtějte to, od 70 leté dámy výpadek paměti.
Tak i tak děkujeme za zavolání. Nechte prosím na sebe kontakt u našeho pana produkčního kvůli odměně, kterou vám pošleme. A druhou část otázky necháváme tedy jako druhou otázku a ptáme se, jaké výročí letos slaví škola v Kamenickém Šenově. A než se někdo dovolá, tak si poslechneme další část Ravelovy sonatiny v podání Ivana Moravce. Tak máme tady dalšího posluchače s pokusem o zodpovězení druhé části naší otázky. Dobrý den.
Dobrý den, Petr Holman u telefonu. Kamenický Šenov, 1839.
1839, je to asi... Ano, 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 založená 1839, oni ale slaví nějaké jiné výročí, 1856, ale ano, samozřejmě vidím, že jste obeznámen, 600 let, ano. Děkuju, ano, chcete ano. Se zeptat na něco pana Fridricha?
Velice pozdravujeme ze Železného Brodu a držíme palce, ať je všechno dobré a lepší i nadále. Nashledanou.
Tak místo dotazu jsme měli pozdrav, děkujeme za zavolání.
Thank you.
Tak jenom doplňme, že odborná škola kreslení a modelování, neboli sklářská škola v Kamenickém Šenově, vznikla v roku 1856 na přání místních výrobců skla, kteří se rozhodli postavit rostoucí zahraniční konkurenci tím, že zkvalitní své odborné dovednosti. Škola měla zajišťovat odbornou přípravu místních malířů a rytců skla. První rok měla 154 žáků a pouze jednu místnost. Sklářství v regionu se začalo rozvíjet před koncem 16. století a předchůdcem této školy byla nedělní škola kreslení pro školní žáky, sklářské tovaryše a mistry, která byla založena v už zmíněném roce 1839. 600 let od vzniku školy je důvodem, proč jsme se rozhodli zavolat jejímu současnému řediteli, panu docentu Kopřivovi. Pokoušíme se mu dovolat. Hostem dnešní telefonotéky je Jan Fridrich, sklář. Máme tu dotaz. Posluchač se ptá, jak vnímáte vy vztah mezi Novoborskou a Kamenicko-Šenovskou sklářskou školou?
No já vzhledem k tomu, že jsem, že na to pohlížím zpozdálí, tak já si myslím, že Novoborská škola měla více pozdějších letech, ne v úplných začátcích, víceméně připravovala odborníky, technologii a odborníky pro vedení, spíš bych řekl, do výroby. A Kamenicko-Šenovská škola vždycky ze své tradice, což teda už vyplývá z obsahu kreslení, modelování, myslím si, že velice dobrým způsobem historicky připravovala žáky pro další studium a ti, co se nedostali dál, tak mnozí zůstali v průmyslu jako velmi platní průmysloví návrháři. Takže myslím si, že po stránce odborné je těžko srovnávat, protože Novoborská škola podle mě byla více chemicko-technologická, čili odborníci, kteří se zabývali víc výrobou a ovlivňovali výrobu a ti absolventi Šenovské školy to byli větší, to byli spíš designéři a připravení na to, že někteří vystudovali vysokou školu, šli na Umprumku a pokračovali dál a tam si zase vznikala z toho úplně jiná část toho výtvarného světa. No prostě vznikali umělci výtvarní, tak to, takhle bych to viděl já.
A my už máme, prosím, na telefonu pana docenta Kopřivu, ředitele sklářské školy v Kamenickém Šenově. Já nevím, jestli jsem omylem neřekla, že si připomíná 600 let od svého vzniku, že mi to nějak splynulo s tou sklárnou v Chřibské, tak samozřejmě ne 600 let, ale 160 let. Pane řediteli, dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme se dobře. Slyšíme. Já se chci zeptat, jak oslavíte toto výročí? Co máte v plánu, nebo jestli už slavíte?
Tak my slavíme už v podstatě od 1. ledna, protože škola má naplánovány akce od ledna až do roku. Převážná většina bude výstavních projektů, to znamená, budeme vystavovat nějaké věci, co jsou o studentské práce. A pak se hodně těšíme na sjezd absolventů, který bude 24. září a tam doufám, že se sejde veškerá sklářská obec a plno lidí, kteří podporují sklářské umění a hlavně sklářské řemeslo.
Když by někdo měl cestu přes Kamenický Šenov, tak může třeba do vaší školy přijít se podívat? Máte nějakou výstavu nebo něco takového?
Hodně. My jsme vlastně škola, která je vlastně otevřená všem a jsem velmi rád, že veřejnost to začíná objevovat. Máme v podstatě výstavu i v prostorách školy takzvaného Zlatého fondu. To je přehlídka skleněných výrobků od 19. století, protože naši předkové byli tak chytří, že některé věci, co byly nejhezčí, neprodali a nechali je ve Zlatém fondu. A my tuto tradici udržujeme a taktéž vyrábíme Zlatý fond, takže tuto naší takzvanou vzorkovnu může vidět každý z veřejnosti, kdo se zastaví ve škole.
Máte dost žáků?
Tak samozřejmě jako všechny sklářské školy jsme bojovali s nedostatkem, protože mediální obraz skla a výroby skla s pádem byl velmi špatný, ale poslední dobou se všechno zlepšuje. A tak i my máme v podstatě teď po pár letech naplněné první ročníky. A jsem hrozně rád, že lidé a rodiče hlavně objevují sklářské řemeslo jako podstatné řemeslo.
Pane řediteli, děkuju za vaše informace. My jsme se dohodli předběžně, že se tomu výročí sklářské školy budeme věnovat v nějakém samostatném pořadu, takže se na něj těším. A poslední otázka, jestli vidíte optimisticky budoucnost vašich absolventů, potažmo budoucnost skla v Čechách.
Tak já ho vidím velmi optimisticky, protože to řemeslo nikdy nebylo v krizi, to je jenom krize vždycky obchodní, protože práce za sklem je nádherná práce a je to hlavně práce tvůrčí a ten materiál je v podstatě zázračný, takže kdo se nějak spojil se sklem nebo s jakýmkoliv jiným materiálem a vtiskává mu pomocí tvůrčího procesu duši, tak v podstatě má velmi zajímavý život, takže já se o absolventy naší školy vůbec nebojím.
Děkuji vám a těším se na shledanou.
Děkuji, na shledanou.
Takže se s panem ředitelem Kopřivou víceméně shodujete v optimismu stran skla a v obdivu k té surovině. Josef Kaplický mluvil o skle jako o symfonii světa křehkosti. Přitom sklo má i takovou tu svoji lávovou podstatu. Mluvili jsme o Stanislavu Libenském, který vlastně to měl jako princip svých soch, že? Ta láva, ta tíha toho skla, ta stuhlá hmota, protoplazma.
No, myslím si, že to sklo má mnoho forem. Citoval bych René Roubička, nejkrásnější sklo v huti je, dokud je žhavé, dokud má tu krásnou žluto-oranžovou barvu, jakmile schladne, tak je ten autor nebo ten člověk okamžitě konfrontován s tou realitou. Ta krása nejde zastavit, prostě to, dokud je to žhavé, tak to vypadá vždycky nádherně, ale když to vychladne, tak pak už vyjdou všechny přednosti i neduhy nebo nedostatky a musí se člověk zase sedět znova do hutě a znova se dělá další kus, aby po tom skladnutí vypadal stejně tak krásně, jako když byl na píštěle, dokud měl tu nádhernou barvu.
Ostatně barvy, jak je možné, že sklo, které vzniká z přírodních materiálů, nakonec může být úplně čisté, bezbarvé, průzračné?
Sklo,
jak se to stane, že nemá barvu?
Sklo je taková zázračná hmota, kde použijou se všechny krystalické látky do jako suroviny, jsou krystalického charakteru a po utavení se z toho stane amorfní záležitost jako vosk, čili bez jakékoliv krystalické mřížky. V této podobě to známe, ale je zajímavé, že se během svého života to sklo snaží vrátit nějakým způsobem zpátky do toho krystalického stavu. To znamená, že třeba na povrchu tabulového skla vzniká to, čemu se říká odskelnění, a myslím si, že má ještě jednu obrovskou výhodu, že má neskutečně dlouhou životnost, že sklo, pro sklo 100 let, myslím, není vůbec žádná doba. Může ho ovlivnit slunce, nebo může se rozbít, ale nemůže se samodestruovat, jako třeba ocel, že koroduje. No tak to, ty procesy u skla jsou velmi, velmi pomalé. Potom bych ještě rád řekl, že sklo není jenom to, čím jsme obklopeni. Sklo začíná od těch jednoduchých skel, které se využívají na výrobu užitkového skla, ale až v dnešní době až po úzce specializované skla, vysoce křemičité, optické, proto můžeme pozorovat ze vzdálenosti 36 000 kilometrů úplné detaily, můžeme komunikovat na obrovské vzdálenosti díky sklu a můžou vznikat různé výzkumné záležitosti, to znamená, že díky sklu se můžeme potápět do velkých hloubek a pozorovat, co se kolem nás děje. A můžeme taky se cítit v bezpečí, protože může být sklo i natolik bezpečné, že není možné ho třeba zničit, nebo člověk se může cítit bezpečně uvnitř automobilu, které má okna ze skla, ale přitom ty skla se nedají prostřelit. Nebo mohou být i ze skla dveře k trezorům, za kterými se skrývají ohromné hodnoty, a je to i dost jako vyzývavé a provokativní, že si to klidně dovolí, protože jsou si jisti, že přes to sklo se nikdo na druhou stranu těch dveří nedostane. Sklo dneska umožňuje stavět domy do výšek půl kilometru a výše. A před, dejme tomu, 100 lety nebo několika desítkami let to byly futuristické plány.
Vzdušné zámky,
nesplnitelné. Takže sklo i po této stránce, myslím, že je materiál naprosto připravený nás ještě překvapit mnoha formami a věcmi, které dneska neočekáváme.
My budeme určitě mluvit ještě o sklu v architektuře, ale ještě dříve si poslechneme Ivana Moravce. Podání Ivana Moravce dozněla jedna z mazurek Friderika Chopina. Díky skleněným vláknům sledujeme živě vysílání v Holandsku. Přišla reakce do naší schránky reflektor@rozhlas.cz. Z Holandska vás zdraví a vzpomínají na spolupráci v Nacionále Nederlanden a na jiných projektech. Zdraví do Prahy Petr.
Petr Pištecký, děkuji za dotaz. Rád, že se ozval. Jedná se o velký projekt, který jsem dělal s Václavem Cíglerem. To byl druhý největší projekt v naší spolupráci. Ten první byl v metru, už jsme to tak naznačili, nějaké staily. To byl projekt, kde si Václav Cígler vybral mě na spolupráci ke svému dílu a to nás spojilo na těch pouhých 32 let.
A to jste byl velmi mladý.
To jsem byl úplný začátečník a tento velký mistr už v té době, světoznámý výtvarník, umělec, si mě vybral, tak to mě velmi potěšilo, ale taky mě to velmi zavázalo. Tahle ta velká práce nás, myslím, zblížila natolik, že jsme se naučili navzájem komunikovat a že jsem pochopil Cíglera jako někoho, kdo mě může obohacovat a může korigovat moji vlastní tvorbu de facto pro zbytek života. Ale Petr Pištecký z Nacionál Nederlande, to byl druhý veliký projekt, tam se stavěla velká správní budova, kde se jednalo o výtvarné dílo opravdu monumentálních rozměrů, kde nejdelší prvek měl 30 metrů a nejkratší 24 metrů a ten mezi tím měl něco mezi tím. Ale protože to byla technicky velice náročná věc, tak tady ten člověk původem Čech učil na Technické univerzitě v Delftu, nám byl velice nápomocen tím, že veškerý statický výpočty a ty technické záležitosti na místě nám pomáhal řešit a nebyl to jediný projekt. Takže tímto bych mu chtěl poděkovat, že se našel Čech v zahraničí a pomohl nám při takhle závažném a velkém nebo na takhle závažném projektu.
Vy máte ale se sklem v architektuře ještě i jiné bohaté zkušenosti. Tři kříže na památku královny matky ve Winchesteru, jenom jmenuju jeden z takových monumentálních projektů.
To byla velice zajímavá práce, když jsem byl osloven mým přítelem z Anglie, jestli bychom neudělali dva kříže na postraní oltář, že od středověku pořád nebyly peníze a nebyla síla to tam dotvořit, tak jsem se do toho dal a v momentě, když jsme to dokončili, tak se stala ta událost, že zemřela královna matka. A byla to další příležitost, že tam do apsidy jsem dělal tři kříže, z toho jeden váží tak kolem 80 kg, na kterých je vyryto, kdo věnuje tento kříž na památku zemřelé královny matky. Takže tyto tři a dva kříže, čili pět křížů ve světle modré barvě, jsou v této galerii.
Pokud mluvíme o galeriích, jaké mají vztah ke sklu, které je vlastně užitým uměním nebo není užitým uměním? Je tam nějaká paralela třeba s fotografií? Jak tedy sbírky, umělecké sbírky se ke sklu staví? Jak ho vnímají?
Já si myslím, no tak ta nejzajímavější doba nebo ten boom, kdy bylo mnoho, aspoň v západní Evropě i ve Spojených státech, bylo po celém světě. De facto bylo celá řada velmi dobrých galerií, které se specializovaly jenom na sklo. Dneska těchto specializovaných galerií výrazně ubylo. Myslím si, že jedna z takových, která ještě je na dobré úrovni a pořád v Evropě je, to je Liška Stelting třeba v Hamburku, ale nebo v Holandsku ještě pořád existuje galerie Etienne, která se tomu věnuje tak, že dělá převážně sklo, i když taky ten Etienne třeba dělá už i jiné druhy umění, tak myslím, že tahle ta úzká specializace to nějak odchází, ale myslím si, že to je problém ne těch galerií, ale to problém toho, jak se to zařadí. Pokud socha od Václava Cíglera nebo socha od Stanislava Libenského nebo i od mladších autorů se jedná opravdu o nějakou monumentální tvorbu, výtvarné dílo, prostě sochu, a je to vytvořeno ze skla, tak si myslím, že by se to nemělo míchat s věcmi, kterým říkáme design průmyslový. A jestli tito slavní mistři nebo jestli tito výtvarníci mimo jiné dělají průmyslový design, tak by se to mělo oddělovat a věci průmyslového designu by se měly vystavovat a nabízet a prodávat jako nějaké soubory nebo jako design. A věci, které jsou jasné, že se jedná o sochu, tak ty by se měly vystavovat v galeriích. A nemusíme říkat, ve sklářských galerii není vůbec žádný problém, aby socha ze skla byla vystavována ze sochou z bronzu. To je můj osobní názor. A to myslím, že je taky největší problém, že se tady míchají dohromady dva druhy věcí, které spolu nepatří.
No třeba londýnská Tate Modern volné umělecké sklo nevystavuje, zatímco Victoria and Albert Museum ano.
Victoria and Albert Museum je víceméně jako umělecko-průmyslové muzeum v Praze a je to víceméně taková tradice a řekl bych, že to tomu příliš neprospívá, že by si měly tyhle ty instituce ujasnit, co je umění bez ohledu na to, z jakého materiálu je to vytvořeno. A nemusíme se bavit o jménech, nemusíme se bavit, buď to je to kvalitní umění a je úplně jedno, jestli je ze dřeva nebo z bronzu nebo ze skla. A to by měli odborníci rozeznat a správně to zařadit a nabízet to a propagovat a věnovat se tomu.
Kde vy máte své umělecké plastiky, své skleněné plastiky?
Většina nás, sklářů, kteří prošli těmi 70., 80. a 90. lety, ty věci skončily v soukromých sbírkách. Některé věci se dostaly do muzeí. Některé věci jsou na veřejných prostorech, protože ty práce do architektury, ty jsou veřejně přístupné, mnoho z nich je neustále k vidění. Takže máme to v takových třech polohách. Trošku je nevýhoda, že někteří soukromí sběratelé po zakoupení i velmi kvalitní věci to neprezentují, někteří si dokonce ani nepřáli nebo nepřejí být jmenováni, že to vlastní. Takže to je trošku pro některé autory nebo pro většinu autorů taková trošku nezajímavá věc. Když si chcete udělat potom výstavu a chcete napsat nějaké informace o sobě, tak nemůžete sdělovat třeba informace o tom, kdo ty díla vlastní. A je to pro některé věci je to škoda. Ale takový život, to se tak stává.
My se ještě budeme určitě zabývat tím, co děláte vy, tedy vaší prací z optického skla. Ještě jednou Ivan Moravec, ještě jedna mazurka od Friderika Chopina. Jan Fridrich, hostem telefonotéky na stanici Vltava. Náš tedy dnešní host pracuje ve svém domě ve Šluknově, kde má rozsáhlou dílnu, kde je kompletní vybavení, pece, brusky. Vy máte výhodu, že si umíte vyrobit svůj návrh, tedy nejenom svůj, i návrhy jiných umělců, že máte kde, nemusíte si pronajímat sklárnu?
Já jsem se po revoluci rozhodl, že si pořídím stadion a ne, že nebudu hrát hokej na dvorku za domem, tak jsem si pořídil dům opravdu velkých rozměrů, asi o 50 místnostech, a původní záměr byl, že vytvořím jakési studio, kam bych si zval žáky nebo žáky zájemce o pokračování, nebo já s takovou školou jsem se setkal v Americe a ještě na jiných místech, kde zájem o tohleto byl, ale nebyly na začátku 90. let, nebyly ty správné podmínky, nebyla ta správná doba. Takže moje nápady a moje základní idea mě trošku předběhla, a tak jsem nakonec to skončilo tak, že dům jsem přetvořil pro vlastní potřebu a mám trošku naddimenzované pracovní prostředí, kde mám opravdu dostatek prostředků na to, abych si všechno, co si vymyslím, v tom domě jsem schopen udělat a nepotřebuji ke spolupráci odejít z domu. Tak bych to charakterizoval.
Já jsem se v knize o českém skle z roku 1953 dočetla, že na konci 4. století bylo objeveno vše, co o uměleckém skle už dnes víme. Takže se vás ptám o půl století později, jestli se nějak sklářské technologie vyvíjejí.
Myslím si, že vyvíjejí. Hlavně se například skla se úzce specializují. Takže dřív se sklo byl velmi obecný pojem. Dneska existuje veliké množství různých druhů skla a s různými vlastnostmi. Takže umíme třeba v dnešní době velice ovlivňovat vlastnosti skla a umíme si ho podrobit, aby dělalo nebo aby mělo vlastnosti, které od něj požadujeme. A tím pádem je ta paleta velice široká, ale de facto to množství se rozplyne do jednotlivých malomnožstevních, ale různých druhů skel.
Já vím, že vy třeba dokážete čistě prakticky vlepit střep do skleněného cylindru lampy, takže nikdo nepozná, že byla rozbitá.
Technologie lepení je opravdu něco, co můžete si přečíst návod, trvá vám to 3 minuty, pak si otevřete lahvičku, uděláte, co vám tam řekli, a nic se nepovede. A někomu se nedaří dlouho, než udělá první kvalitní slep, někomu se občas zadaří a když to nejméně očekává, tak se mu to zase nepovede a vůbec nezjistí, proč se tak stalo. A já myslím, že to lepení je zrovna technika, která vyžaduje dlouhodobou praxi a je potřeba zkoušet a po nějaké době začnou ty výsledky, začne vás to poslouchat a výsledky jsou dobré.
A je to jedna z těch nových technologií.
Je to jedna z nových
která
technologií.
Která přišla s kosmickým výzkumem asi.
Taky například lepí se lepidlem, kterým se lepily destičky na Challenger. Tak to je zrovna jedno z lepidel, které se dá využít na lepení skla. Dneska lepení pohlcuje i jiné oblasti průmyslu. Málo kdo si uvědomuje, že velká část automobilů je dneska slepená, že letadla, aby byly co nejbezpečnější, se už ani nenýtují, ani nesvařují, ale lepí. A ve skle budí to trošku nedůvěru, když mezi dvě skla kápnete jakousi tekutinu a pak tvrdíte, že to unese to a to, nebo že si můžete dovolit to a to, ale skutečně to existuje, ale je potřeba se s tím trošku popasovat a naučit se to.
Na dveřích dílny, na dveřích vaší dílny, jsou připíchnuté návrhy, z nichž některé představují měsíce práce. Když jsme to spolu prohlíželi, tak jste odhadoval, kolik hodin strávíte prací na tom či onom objektu a prohodil jste, za tu dobu bych postavil rodinný dům. Tak jaký rodinný dům teď stavíte ve své sklářské dílně?
No teď nějak nechystám žádnou svoji výstavu. I kdyby se tak stalo, tak bych možná nějaké objekty dal dohromady, ale dělám na dvou významných projektech a jedná se o osvětlovadla. Obě dvě bych řekl, že jsou velmi rozměrná, tak kolem 300 kilogramů každé z nich. Je to už trochu o spolupráci, protože tam potřebuji kovovou konstrukci a potřebuji tam nějaké části od elektrikářů, což je, já nerad spolupracuji, ale v tomhle případě to jinak nejde.
My se blížíme k závěru našeho pořadu. Sklo patří ke stejným zázrakům a tajemstvím jako voda či vzduch, píše Josef Kroutvor v jednom ze svých esejů. Jejich zdánlivá samozřejmost čirého bytí nás musí znovu udivovat. V těchto látkách se naplňují ideální představy naprosté průzračnosti absolutního prostředí, totiž hmoty a prostoru. Jedno se zaměňuje s druhým, prázdnota s věcí, magie neviditelnosti s prokazatelnou existencí. Kdo jednou propadne této metafyzice hmoty, která se dovede jevit tak bezprostředně, je ztracen. Pro umění, které miluje záhadu, je to zdroj nekonečné inspirace. Napsal o skle Josef Kroutvor a já doufám, že po dnešní telefonotéce bude sklo inspirací i pro naše posluchače. Naším hostem byl sklář, novoborský sklář ze Šluknova, Jan Fridrich. Děkuji vám za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A protože sklo samo o sobě je zmrzlou tekutinou, zmrzlou vodou, tak my si na závěr poslechneme Odrazy na vodě z cyklu Imáš od Claude Debussyho a hraje Ivan Muravec.
Thank you. Thank you.